Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ ទី 13 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 15 កើតខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
តំបន់បំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែនចង់ចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីពួកកម្មករកន្លែងចាក់សាំងចូលរួមក្នុងកោតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រមបាតុករថៃតាំងទីជាថ្មីនៅជិតការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងបាងកក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្តីអំពីសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់បានទទួលរងការប្រមាថដល់អាយុជីវិតពីកងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ
គេប្រើពាក្យថាកាត់ក្បាលឯងបើថាឥឡូវហើយប្រើពាក្យថាមើលឯងសាក់ចូលមកម្ដងទៀតព្រោះអញមិនកាប់ឯងនៅហ្នឹងឯងមើលអញ្ចឹងទៅហើយថាតែឯងចាំមើលថាចាស់អញឲ្យឯងរួចខ្លួននេះអាចឲ្យមើល
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងក្នុងពេលខាងមុខនេះតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតំបន់ Donetsk នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រកាសឯករាជ្យហើយបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់នេះក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Denis Pushilin មេដឹកនាំពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបានហៅតំបន់នេះថាជាសាធារណរដ្ឋ Donetsk របស់ប្រជារាស្ត្រហើយហៅតំបន់នេះថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមេដឹកនាំលោកយ៉ាងទៅខាងរុស្ស៊ីនៃតំបន់មួយទៀតក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រកាសឯករាជ្យដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti របស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Valery Bolotov ដែលបាននិយាយថាសាធារណរដ្ឋ Luhansk របស់ប្រជារាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមួយដោយគ្មានអាជ្ញាធរគង់ QT លោកហៅពួកគេថាជាពួក Fascist ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះនិយាយថាប្រជារាស្ត្រ90%បោះឆ្នោតគាំទ្រការបំបែករដ្ឋចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេមិនអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយឯករាជ្យបានទេក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាឆ្គងហើយនិយាយថាការស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារប្រចាំប្រទេសនឹងអ៊ុក្រែនបង្ហាញថាភាគច្រើននៃក្រុមជនរស់នៅក្នុងផ្នែកកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនចង់ឲ្យមានប្រទេសអ៊ុក្រែនមួយមានឯកភាពក្រសួងនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមភេរវជនលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីថាបំផិតបំភ័យក្រុមជនភាគច្រើនមិនឲ្យនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិហើយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាជាអតិភិបរបស់ផងខ្លួនពួកបុគ្គលិករាប់រយនាក់នៃក្រុមហ៊ុនប្រេង Caltex បានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចូលរួមជាមួយចលនាសហជីពក្នុងការទាមទារឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងមុនពួកបុគ្គលិកទាំងនេះនិយាយថាពួកគេធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ចាក់សាំង Caltex ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមកម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្វាស្វែងឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបក្នុងប្រទេសជាតិបំផុតទាបបំផុតក្នុងប្រទេសជាតិចំនួន2ដងឲ្យបានដល់$160ក្នុងមួយខែពួកបុគ្គលិកទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេមានប្រាក់ខែរវាង$110និង$130នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Caltex ដែលជាម៉ាកសាំង នៅក្រោមសហជីវកម្ម Chevron ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកណន័យម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Caltex ឈ្មោះ Mon Sinat បាននិយាយថាប្រាក់ខែនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេជាមួយកំណើនតម្លៃជីវភាពលោកចាន់លិចអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Caltex បានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Caltex បានបន្ថែមចំនួនពួកគេជាមួយបាតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករកាត់ដេរដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសថៃបានចាក់ចេញពីកន្លែងតាំងជំរំរបស់ពួកគេនៅក្នុងអូសានមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយធ្វើចលនាទៅកាន់កន្លែងថ្មីមួយនៅជិតការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមបាតកោដែលបានធ្វើដំណើរដោយសន្តិវិធីកាត់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពាវនាវឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបច្ចុប្បន្នហើយដាក់ជំនួសដោយក្រុមប្រឹក្សាមិនជាប់ឆ្នាំមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលមានកំណើតម្រង់នយោបាយគោលដៅនេះបានត្រូវចានចោលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិវត្តធម្មរងប៊ុនសុងផៃសានដែលធ្វើការពីការិយាល័យមួយក្នុងតំបន់ជីក្រុងមួយនៃរាជធានីបាងកកលោកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហដើម្បីធ្វើការសន្ទនាគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលត្រូវតែសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទេហើយថាលោកមិនយល់ថាបាតុកម្មនឹងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេនៅពេលត្រូវសួរថាតើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាអាចធ្វើបានឬទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសថៃបានថ្លែងថាគេនឹងដឹងអំពីការនេះនៅថ្ងៃគេនេះនៅក្រៅជំនួបមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានទុកជាមុខៈក្រោយពីមានពហិការមិនចូលរួមដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលគម្រាមកំហែងថានឹងចានចោលការបោះឆ្នោតទៀតប្រសិនបើគ្មានកំណែទម្រង់នយោបាយជាមុនទេនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថានាវាយាមល្បាតមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានបាញ់កណ្ដុងទឹកតគ្នាជាមួយនាវាចិននៅក្នុងចំនួនមួយដែលកានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់សើនឃួងរកប្រេងមួយនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍នេះនិយាយថាភាគីទាំងពីរនេះបានបាញ់ទឹកមានសម្ពាធខ្លាំងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតកន្លែងមានសើននោះគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃសមាគមអាស៊ានដែលទើបតែបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមានមាដែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមានតាន់ស៊ុងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបានអំពាវនាវដល់ប្លុកនេះឲ្យប្រកាន់យកគូលជំហរឲ្យប្រកាន់យកគូលជំហររួមគ្នាមួយអំពីបញ្ហានេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសចិនទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកសៃហួរឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលសមាគមអាស៊ានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាទទួលបរាជ័យពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថាពួកគេចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់53នាក់ក្នុងការតាក់ទិនជាមួយបាតុកម្មខាងបរិស្ថានដែលបានក្លាយទៅជាអំពើអឺហង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការកសាងកន្លែងដុតសំរាមធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាំងជូនេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហាំងជូបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់ទៀតបានជាប់ឃុំឃាំងដោយសារបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារដីធ្លីមួយរូបបានទទួលរងការប្រមាថដល់អាយុជីវិតពីកងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ សកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីដដែលនេះកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការលោកគង់ស្ថានរដ្ឋរាជការជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់មួយកំពុងតែពិចារណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមិនសូវល្បីឈ្មោះដោយចោទប្រកាន់ថាកងសន្តិសុខទាំងនោះបានគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចុះទៅអង្កេតស្ថានភាពចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនខុនសៀនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលសេសសល់ចំនួន3គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកវ៉ាន់សុផាតរៀបរាប់ថាលោកបានថតវីដេអូនៅក្នុងពេលដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយនៅពេលនោះកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា6នាក់បានមកគម្រាមរូបលោក
ពីប្រើពាក្យថាកាប់ក្បាលឯងបើថាឥឡូវបាទហើយប្រើពាក្យថាណែមើលឯងសាក់ចូលមកម្ដងទៀតមើលបងអញមិនកាប់ឯងនៅហ្នឹងឯងមើលអញ្ចឹងទៅហើយថាណែឯងចាំមើលថាកាចាស់អញឲ្យឯងរួចខ្លួននេះឯងចាំមើល
ទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋខាងលើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខុនសៀបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះខណៈដែលគ្រួសារទាំងនេះបានកាន់កាប់ដីទំនាស់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកកងសន្តិសុខធ្លាប់បានអះអាងថាពួកគេបម្រើការឲ្យលោកយឹមឆៃលៀងកូនប្រុសរបស់លោកយឹមឆៃលីដែលត្រូវជាដន្លងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកងសន្តិសុខទាំងនេះបានកំទេចដំណាំផ្ដាច់ភ្លើងព្រមទាំងវាយដំសមាជិកគ្រួសារនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួននេះលោកស្រីឈុនលីឆៃអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកស្រីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដែលបានគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីកម្មវិធីដីធ្លីហើយនឹងរៀបចំបណ្ដឹងប្រឆាំងពួកគេ
យើងដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកហ្នឹងដឹងហើយបានយើងគិតថាយើងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងដោយសារតែយើងស្គាល
់តំណាងក្រុមហ៊ុនខុនសៀមិនអាចស្វែងរកទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេដោយសារតែលោកអះអាងថាលោកជាប់ប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2013ដោយបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌រីឯប្រជាជនក្រីក្រកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការបណ្ដេញចេញពីទីប្រជុំជននៅក្នុងក្រុងឲ្យឃ្លាតចេញពីក្រសែភ្នែករបស់អ្នកមានរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកបង្ហាញថានៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2013សកម្មជនដីធ្លីទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការជាញឹកញាប់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនអំពើហិង្សាដោយចេតនាបរិហាកេរផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបទញុះញង់ជាដើមនៅក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន109នាក់ត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការ43នាក់នៅក្នុងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង19នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកច័ន្ទសុវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាអ្នកការពារដីធ្លីនិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនជាង40នាក់ទទួលរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការចាប់តាំងពីខែមករារហូតមកដល់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងនោះសកម្មជនការពារដីធ្លីចំនួន12នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការជាប់គាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនាពេលខាងមុខនេះរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមថាទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបចរចាគ្នាសារជាថ្មីនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃតំណាងក្រុមចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ជាក់ថាជំនួបគ្នានេះនឹងមានរបៀបវារៈអ្វីខ្លះទេដោយលោកគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះ ទំនងជាធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោត
តែមិនមានអីទេយើងតែមើលរួចបោះឆ្នោតអីតិចប្រហែលជាអាចមានការតិច
យោងតាមលទ្ធផលដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាត់ចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសម្អាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតដោយសារការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតហើយគណៈបកនេះបានបន្តធ្វើមហាបាតកម្មនិងពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជីមយៀបសមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចរចាគឺអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចតែប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃឹមថាជំនួបលើកក្រោយនេះនឹងមានផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានកុំឲ្យដូចជំនួបលើកមុនៗគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស
់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុខឆន្ទៈថានឹងបើកជើងមេឃទូលាយ Open the Sky ឲ្យ CNRP នៅពេលណាក៏បានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់អមមានផលអីចឹងទៅដូចជាអស់សង្ឃឹមគឺថាខកចិត្ត
កាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល45នាទីដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រទម្លុះទម្លាយភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជាច្រើនចំណុចក៏ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញហាក់មិនដូចជានៅខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចំណុចមិនត្រូវរើគ្នាថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរនៅបន្តបែកខ្នងដាក់គ្នានៅឡើយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយលើចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់សមាជិកកជបនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនមុនពេលដែលគណៈបកនេះសម្រេចចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងអ្នកស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណ
មនុស្សរាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីនាវាវៀតណាមនិងចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅជិតការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិនក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Hanoi លោកជឹងពូជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សរាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងចិនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការបង្កើតការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិននៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារក្នុងចំណាត់ការខុសពីប្រក្រតីយ៉ាងខ្លាំងមួយការតវ៉ាប្រឆាំងបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលទូត្រាដោយរដ្ឋវៀតណាមការតវ៉ាប្រឆាំងបែបនេះតាមធម្មតាបានត្រូវទូត្រាយ៉ាងដិតដល់ដោយប៉ូលីសហើយជារឿយៗពួកអ្នកចូលរួមបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួម
វៀតណាមចូលសារវៀតណាមខ្វះសារវៀតណាម
នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមនុស្សប្រហែល500នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឧឈានខាងមុខស្ថានទូតចិនជាការតវ៉ាប្រឆាំងចិនដ៏ធំបំផុតបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះបដាខ្លះនិយាយថា ចិនត្រូវដកចេញពីផ្ទៃទឹកវៀតណាមហើយប្រជុំកោះ Paracel និង Spratly ជារបស់វៀតណាមអ្នកកាន់បដាម្នាក់ដែលប្រហែលជានិយាយចេញពីអារម្មណ៍បាននិយាយថាយើងមានការទុកចិត្តទាំងស្រុងលើបករដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពរបស់ប្រជាជននៅដើមសប្តាហ៍មុននាវាវៀតណាមនិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅជិតការដ្ឋានឃួងប្រេងចិនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមបានចោទប្រកាន់ថានាវាចិនបានបើកបុកនាវាវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបានប្រើប្រាស់កាណូនបាញ់ទឹកដែលធ្វើឲ្យនាវិក6នាក់រងរបួសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាវៀតណាមបន្តបញ្ជូននាវាទៅកាន់តំបន់នោះដោយបានគម្រាមកំហែងបុគ្គលិកចិនបាតកោម្នាក់ឈ្មោះថាញ់បាននិយាយថាអ្នកស្រីជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយកង្វល់អំពីស្ថានភាពនេះប្រហែលរីកកាន់តែធំឡើង
It the war really happened in Viet between Vietnam and China would be very bad with
ប្រសិនបើសង្គ្រាមប្រកាសកើតឡើងរវាងវៀតណាមនិងចិនមែនវានឹងក្លាយជាការអាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងកាបាំងភាគខាងជើងហើយមុនឆ្នាំ1979សង្គ្រាមបានកើតឡើងជាមួយចិនផ្ទះទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញយើងរស់នៅជិតព្រំដែនចិនដូច្នេះយើងពិតជាមានការភ័យខ្លាចអំពីរឿងរ៉ាវនេះ
ថ្មីបើផ្លូវទៅកាន់អាគារស្ថានទូតចិនបានត្រូវប៉ូលីសបិទក៏ដោយវងមនុស្សអាចមើលឃើញទ្វារចេញចូលយ៉ាងច្បាស់ពួកអ្នកចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងជាប្រចាំយ៉ាងច្រើនបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងជិតស្ថានទូតចិនបំផុតបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចដឹងជាមុនថាខ្លួនបានត្រូវគេផ្ដល់សេរីភាពដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនោះទេលោកហ៊ូងុកឡាំជាអ្នកចូលរួមបាតកម្មជាប្រចាំលោកនិយាយថាមុនពេលលោកចូលរួមបាតកម្មនេះលោកបានប្រាប់ប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យយកម៉ូតូរបស់លោកទៅផ្ទះប៉ះសិនបើលោកត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននោះ
ទៅហេតវើទៅណាទុយគួយសេអឺចូលបិញវិញសេងបូនតែនៅ
លោកនិយាយថាទោះបីលោកមានអាយុ70ឆ្នាំហើយក៏ដោយលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយមិនខ្លាចប៉ូលីសទេការនិយាយបែបនេះនាំឲ្យលោកបានទទួលការទះដៃពីវងមនុស្សការប្រជុំមុខដាក់គ្នាលើប្រជុំកោះដែលកងទ័ពចិនបានរឹបអូសយកដែលការពីពេលនោះពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1974បានបង្កើនការភ័យខ្លាចពីការកើនឡើងនៃការតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនអបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Russell បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរទប់កុំធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនពេលសន្និសីទកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ហើយបានជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទីមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាសម្បូរទៅដោយអណ្ដូងប្រេងហើយនិងអ៊ូស្មានប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែរបានប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការស្ទង់មតិពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាលំហាត់ប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងឈ្នះឆ្នោតទទួលអសនៈច្រើននៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើគណៈបកភារតីយាចនតាផារីហៅកាត់ថា BJP ដឹកនាំដោយបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីនឹងឈ្នះឆ្នោតដោយមានចំនួនច្រើនដាច់ញាត់នៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលមានសមាជិក 543នាក់ឬទេគេពិបាកទស្សន៍ទាយខ្លាំងណាស់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយការពីពេលមុនៗបង្ហាញថាខុសការបោះឆ្នោត5សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់បានបិទនៅក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh នៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសនិងក្នុងរដ្ឋ West Bengal និងរដ្ឋ Bihar នៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាមាន 66% នៃអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសចំនួន815លានអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបានបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែមុនគេនឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកតាលីបានបានបើកធ្វើការវាយលុកនិទាខរដូវប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេដោយបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់នៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចូលក្នុងអគារក្រសួងយុទ្ធភ័ពខេត្តបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសប៉ូលីស2នាក់និងជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងមុនអ្នកវាយប្រហារ3នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតម្នាក់ផងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តហ្គាស្នីនៅជិតខាងពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារកន្លែងឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរូតមកថាពួកសកម្មជនបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងក្រុម Jihadi ដែលជាគូប្រជែងគ្នានៅក្នុងខេត្តកង្កែបនៃប្រទេសសេរីដែលសម្បូរដោយប្រេងដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបង្ខិតបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនណាស់រត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃខេត្ត De Azur សកម្មជនម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តនេះដែលមានឈ្មោះថា Abdul Aziz Sheikh បាននិយាយថាពួកកុលសម្ព័ន្ធចារអ្នកបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនេះដោយស្ថិតជាមួយនឹងក្រុម Al-Qaeda Syri ដែលគេស្គាល់ហៅថារណសិរ្សនុស្រាដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Al-Qaeda បំបែកខ្លួនមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Islamic State of Iraqand the Levant ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយម Boko Haram បានចេញផ្សាយខ្សែអត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញសិស្សនារីសាលាដែលបានបាត់ខ្លួនរាប់សិបនាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ការពីខែមុននៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាខ្សែអត់វីដេអូនេះដែលមានរយៈពេល17នាទីបង្ហាញឲ្យឃើញសិស្សនារីប្រមាណ100នាក់ស្លៀកពាក់ Hijab ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះកំពុងសូត្រធម៌សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួននឹងពន្យារពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.